Par biedrības Latvijas biznesa eņģeļu tīkls atbalstu līdz šim interesi ir pauduši vairāk nekā 350 Latvijas uzņēmēji, biznesa uzsācēji, kuriem no biedrības saviem kopumā 15 atbalstītajiem projektiem ir izdevies piesaistīt atbalsta finansējumu vairāk nekā 1 miljonu eiro apjomā. Līdz šim investīcijas piesaistījuši projekti, kuru idejas ir saistītas ar privātā bērndārza izveidi siltumenerģiju, deju studijas attīstību, smaržu izsmidzināšanu, aparātu ražošanu, speciālistu piesaistes un komunikācijas aplikāciju, kā arī ekskluzīvu bērnu apģērbu šūšanu un franšīzes attīstību. Tomēr, kā uzsver biedrības pārstāvji, ieguvēji ir arī tie uzņēmēji, kuriem neizdodas piesaistīt līdzfinansējumu, jo arī projekti, kuri neierindosies starp labākajiem, saņems eksperta vērtējumu, kurā tiks atspoguļotas projekta vājās puses un veicamie uzlabojumi.